Tere õhtust kõigile. Mina olen Veljo Runnel.
Tere, mina olen Tuul Sepp.
Ja täna tõesti nagu kuulsite, on meil siin sellise podcasti nagu Rukkirääk avalik salvestus. Ja me räägime ilmselt nii kitsemalt kui laiemalt linnaloodusest ja linnast ja inimesest. Ja... Aga võibolla alustuseks räägiks mõne enda kokkupuute või huvitava kohtumise linnas loodusega.
Mina tahtsin rääkida selle loo, kuidas linnaloodus võib pakkuda inimesele nii palju rõõmu nii vähese investeeringu eest. Mõned aastat tagasi alustas Tartu Ülikooli looduskaitsering Annelinnas Jaamamõisa oja ääres lilleniidu rajamisega. Kuna maa oli seal ehitustegevuse jaoks üles küntud, siis nad küsisid, kas nad tohivad sinna külvata niidutaimede seemneid. Ja neile anti see luba ja praktiliselt null eelarvega rajasid üliõpilased sinna lilleniidu. Selle suve ajaks on sinna kasvanud väga kena liigirikas kooslus. Ja seda hooldatakse nii nagu neid poollooduslikke rohumaid traditsiooniliselt on hooldatud vikatite ja rehadega. Ja kui vikatitega oli see hein seal maha niidetud, siis nädal aega hiljem me kogunesime väikese seltskonnaga, et see hein kokku niita. Me olime seal umbes võibolla 6-7 kesi, natuke sabistas vihma ja me riisusime selle heina kokku, see ei võtnud üldse väga palju aega. Ja siis me panime selle heina auto järelkärusse hunnikusse, see oli selline mõnus, kuiv, krabisev, hästi lõhnav hein. Me istusime heina hunniku otsa sinna auto taga kasti ja me sõime seal pannkooke. Ja enne seda me olime selle niidetud platsi peale pannud maha joogamatid ja teinud seal natukene akrojoogat, ehk siis sellist üksteise ülestõstmise naljakaid harjutusi. Ja kõik see oli väga lõbus ja väga mõnus ja see asukoht, kus kohas me seda kõike tegime, oli siis... Annelinnas seal garaaside vahel jäätmejaama taga, et koht, kus üldse ei kujutaks ette, et sa mingit looduselamust võid saada, aga see tõenisti see hea, mõnus, lõbus sündmus on asi, mida mina nimetaksin julgelt linnas looduse hüveks või siis ökosüsteemi teenuseks.
Ja kõlab ilusti. Ma räägiksin võibolla ühe sellise... loomaga kohtumise, kuigi ja neid loomaga kohtumise on Tartus olnud nii palju, et ma usun, et kõigil siin viibijatest on endal mõni vaimustav kohtumine ka kindlasti rääkida. Aga mul on selline bioloogi taustaga või oma erihuviga, et kuna mulle meeldivad häälitsevad putukad, ritsikad ja tirtsud, siis ma iga suvi, kui see aeg algab juuni lõpp juba või siis juulis, siis ma käin kõrv kikkis ringi ja veel kasutan abivahendeid, et kuulda neid kõrgeid helisid. Ja mõni aasta tagasi või noh, õigemini juba cirka 10 aastat tagasi hakkas üks lõunapoolne liik Eestis levima, kelle nimi on Sirp Ritsikas. Ja siis ma vaatasin iga aasta kaardi pealt, et järjest Tartule läheneb, tuleb järjest need leide tuleb lähemale. Ja siis paar aastat tagasi käisin oma ultrahelidetektoriga Tartu ümbruses seal tähetänava otsas, kus see tehnopark on. Käisin seal ringi ja kuulsin, et oho, Sirp Ritsikas on Tartus. Ja et ma olin Tartule uue liigi saabumise tunnistajaks ja paar päeva tagasi ma olen nüüd käinud sõitnud rattaga ja jalgsin endel Tartu poolt siis mitte niidetavatel aladel. Kindlasti on kõik neid näinud, kus siis põlluliigid, taimeliigid õitsevad ja lokkavad. Olen seal ringi käinud ja see uus liik, Sirp Ritsikas, on seal väga hästi kohanenud ja minu kui looduse sõbra rõõm sellest on suur, et elu on kohe palju rikkam. Aga võibolla selleks, et natukene oma seoseid linna loodusega või linnas looduse edendamisega avada meie isiklikke seoseid, et räägiks paarist ettevõtmisest, millega me oleme seotud. Üks on selline ettevõtmine nagu projekt Rohering, Tartu Rohering. Tegelikult seal on ju löövad ka kaasa Riia linn ja Orhusi linn Taanist. Ja me oleme päris põnevate muutuste tunnistajaks ja me oleme mõlemad seotud selle projektiga kumbki omal moel nagu Tartu Ülikooli esindajatena, siis võib-olla sa, Tuul, räägiksid kõigepealt oma seostest selle projektiga ja mis plaanid on ja mis sa näed praegu, mis on toimumas.
Mu seos selle projektiga tegelikult on ulatub päris kaugele, sellepärast et esimene mõte sellest, et sellist projekti, mis edendaks Tartus linna loodust, oleks hästi tore ja äge teha, tuli mul siis, kui ma 2018. aastal tulin tagasi Ameerikast järeldoktorantuurist, kus minu teadustöö põhieesmärgiks oligi uurida linnastumise mõju lindudele. Ja linde uurides ma sain aru, et tegelikult see, kui hästi läheb lindudel ja putukatel, ja kõigil teistel loomadel ja isegi taimedel ja seentel linnas on tegelikult väga tihedalt seotud sellega, et kui hästi linn sobib ka inimesele elukeskkonnaks, sellepärast et inimene on üks loomaliikidest. Me oleme kohastunud elama mitmekesises liigirikkas looduskeskkonnas ja praegu meie linnaruum meile tegelikult sellist head elukeskkonda väga ei paku. Õnneks on olemas sellised rahvusvahelised rahastusprogrammid, kust on võimalik sellise katki läinud looduse taastamiseks toetust küsida. Üks selline programm on LIFE programm, Euroopa Liidu poolt rahastatud. Ja me hakkasimegi Tartu linna ja Tartu Ülikooli koostöös seda projekti kirjutama, et toetada Tartu linnalooduse taastamist. Me kirjutasime seda projekti kaks korda. Esimene kord ei õnnestunud, nagu tavaliselt ikka suurte projektitaotlustega läheb, aga eksimine on väga õpetlik ja me saime väga palju uusi teadmisi sellest esimesest läbi kukkunud korrast. Ja teisel korral me tõesti kaasasime siis rahvusvahelised partnerid Riia linna ja Orhusi linna. Ja meil õnnestuski siis Tartu linna looduse ja Tartu ja nende teiste kahe linna looduse taastamiseks saada 10 miljoni eurone projekt, mis on väga lahe ja hästi tore on see, et Tartu linn ise sellega kaasa tuli, pani välja suure oma osaluse ja näitas, et tõesti Tartu linn hoolib linna loodusest ja tahab ka ülikooliga koostööd teha. Ja nüüd see, mis siin linnas toimuma hakkab, seda me alles nüüd hakkame nägema, sellepärast et projekt algas alles eelmise aasta lõpus, keset talve. Ja see suvi on siis esimene projekti suvi. Ja esimesed asjad, mida me näeme, ongi siis see, et mõnedel linna rohealadel, isegi päris paljudel linna rohealadel on niitmiskoormus vähenenud. Aga järgmise sammuna näevad supilinlased seda, et supilinna tiigi taastamine saab nüüd tänu selle projektile lõpuks päriselt tehtud. Ja samuti siis, mille osas ma olen väga põnevil, on see, et Loodusmuuseum arendab siis sellist linnalooduse matkarada, mis siis võimaldaks Tartu linnas lausa võib-olla isegi kuni 20 kilomeetri ulatuses põnevatesse kohtadesse matkata ja linnalooduse kohta uusi põnevaid teadmisi saada.
Aga mis see bioloogi roll seal on? Ma ise küll tegelikult tean, aga et mida praegu sellel aastal bioloogid just tegid? Et üks asi on tõesti see linna poolt linnaniitude rajamine, aga bioloogid ju käivad seal midagi mõõtmas, midagi loendamas ja tehakse uuesti, mis selle asja mõte on?
Kuna me tahame teha seda projekti hästi teaduspõhiselt ja sellest väga palju õppida, saada aru, mis töötab ja mis ei tööta ja mida on mõistlik ka teistes linnades järele teha, siis me alustame seda projekti sellel aastal väga hoolikate uuringutega. Me vaatame, kes elab Tartu linnas ja siis me saame näha 5 aasta pärast, kes siia juurde on tulnud, kas on kedagi juurde tulnud. Samamoodi me oleme need kogu selle linna rohealade süsteemi natuke sellise teaduskatsena üles ehitanud. Et te näete, et ühes pargis võib olla ala, mida niidetakse harva, aga samal ajal on ka ala, mida niidetakse tihedalt. Ja me saame neid kahte ala oma vahel võrrelda ja see ongi siis see, mida teadlased teevad, et eksperiment on katsala ja on siis kontrollala. Mida teadlased praegu siin kõige hoolikamalt monitoorinud on? Taimekooslused, millised taimeliigid meil rohealadel kasvavad, aga samuti monitooritakse putukaid, nahkhiiri, konni, erinevaid kahepaikseliike ja samuti lindusid. Ja see on juba päris põnev, et tegelikult on juba mingid tõendid selle kohta olemas, et see linnalooduse järeleaitamine tegelikult linnuliikidele väga meeldib, sellepärast, et võib-olla te olete sattunud sinna Linnasalusse, seal Delta vastas olevale rohealale parki, kus praegu lastakse kasvada siis päris sellisel metsakoosluse sarnasel alal. Ja sealt avastati, leiti siis eelmisel aastal esimest korda pesitsemas ööbik.
Kes nüüd tahab ise käia vaatamas neid veidraid kohti, et kus on pool parkist on niidetud ja pool niitmata, et siis no, võib näiteks minna Matiiseni parki, mis on siis Maarjamõisa haigla lähedal. Siis Luulini tänaval on veel üks selline parkilaadne koht ja Raadi või tähendab... Ühesõnaga jah, neid kohti leiab päris mitmeid, et ärge siis mõelge, et töömees on kuidagi ära väsinud ja jätnud pooleli töö, vaid see on nimme niimoodi tehtud. Ja ma võin tegelikult ka kinnitada putukate poole pealt, et see töötab päris hästi. Et noh, näiteks see sama suvine tirtsude sirin, kui ma käisin paar päeva tagasi enne seda tormi, käisin just seal samas Maarjamõisa kõrval, siis noh, minul oli see suhteliselt harjumatu, et kuulda sellist täitsa suvist niidu häält täitsa kesklinnas. Et see on jah, elu rikastav. Aga ma võib-olla jah, paar sõnaga räägiksin ka sellest, mille juures mina rohkem olen, on just see matkaradade tegemine. Et me teeme sellise suures osas virtuaalse matkarada, nii et inimesed, kes tahavad Tartu linna avastada just selle külje pealt, et mis huvitavad siin leida on või siis saada teada, mida võiks teistmoodi teha või mida ka nüüd selle projekti raames on muudetud. Et siis nendel on võimalus siis virtuaalselt ette võtta arvutis see rajapunktide kaart ja hakata seda ise kas siis perega läbima või ka sportliku üritusena. Et seal on erinevad võimalused, et omale see eesmärk seada ja vaadata, kui palju see aega võtab, teha oma plaanid. Või siis ka kutsuda keegi väliskülaline ja temaga koos läbida, nii et me tahaks pakkuda võimalikult kõigile seda kogemust ja elamust Tartu linnalooduse avastamisel. Aga võib-olla arutaks üle üldse laiemalt ka, et mis suhted inimesel ja linnal ja loodusel või keskkonnal on. Ja tegelikult see üle üldse, et inimene linna nii hirmsasti armastab, on väga põnev nähtus, et kui me vaatame loodusest analoogi, et siis me näeme ju tegelikult neid teisi liike ka, kes armastavad enda elukeskkonda niivõrd ümber kujundada, et tegelikult teistel liikidel seal väga asu ei ole. Et noh, kui me võtame kas või mesilased, et mesilastarus on ju väga kontrollitud keskkond, seal on omad ehitised, nad toovad toidugraami väljast sinna sisse. Siis võtame sipelgad näiteks samamoodi, nendel on sipelga pesas või maalune süsteem, käikude süsteem on niivõrd oma liigi jaoks mõeldud, et vähesed pääsevad sinna sisse. No muidugi selliseid kavalaid liike, kes ka sipelga pesas suudavad varksi nagu oma asju ajada ja teha endale sipelga nägu pähe, mõned teised putukaliigid näiteks. Nii et see, et niimoodi leitakse sellisest kollektiivsest elamisest midagi väga kasulikku ja seda jätkatakse põlvkondade viisi, et see on looduses levinud. Aga noh, kui me nüüd mõtleme sipelga pesa või mesilase pesa peale, siis nemad oma ümbritseval lasevad ikkagi niimoodi elada, et nad saavad normaalselt oma ressursid kätte ja ümbritse jääb enam vähem ellu. Aga kui me mõtleme inimese, kui linna, inimese ja linna peale, siis kipub niimoodi olema, et see inimese linn just kui sööb ümbritsevat keskkonda ära. Ja see nähtus on kuidagi järjest süvenev, et siin prognoositakse, et aastaks 2050 kolmveerand 75% inimkonnast elab linnades, mis on ikka päris hirmutav. Et mis siis saab sellest muust keskkonnast, et sealt tuleb ju saada sinna linnades toitu ja ehitusvahendeid ja kõike, mida inimene tarbib. Et ühest küljest on see just kui ma mõtlen bioloogina, siis see on just kui loomulik, et ma näen, et seal on mingisugune seaduspära, mida teised liigid ka harrastavad, aga miks see inimese loodud keskkond siis kuidagi nii loodust sööv on. Kas sa oled Tuul ka mõelnud selle vastuolu peale, et ühest küljest me inimesena oleme just kui noh, toimime nagu liik ja see linnastumine on mõnes mõttes väga loogiline ja loomulik, aga mis seal siis võib olla niimoodi, et me oleme muule loodusele nii koormavad?
Ja see sipelgate paraleel on tegelikult päris hea ja võib-olla teine selline loodust ümberkujundav liik on kobras, et ta ka muudab seda keskkonda niimoodi, et talle oleks hea ja väga võib-olla seda ei mõtle, et mis teised liigid sellest arvavad. Ma arvan, et miks pärast inimene sellise looduse ümberkujundamisega nagu natukene nagu liiale on läinud, on see, et me olemegi liiga targad ja liiga osavad, et me tahame teha seda elukeskkonda, mis oleks meile võimalikult turvaline, kus oleks vähe parasiite ja vähe kiskjaid, kus meil oleks kõik ressursid hästi kätte saadavad, kus me ei peaks ennast liialt väsitama, et ma ei tea, toitu kätte saada või kaaslasi leida. Et tegelikult mina evolutsioonibioloogina näen neid asju, mida me linnast otsime, kui meie sellist evolutsioonilist pärandit, et kui me elasime savannis, meie esivanemad elasid savannis, et siis me tegelikult kõiki neid asju vajasime ja proovisime meeleheitlikult endale tekitada võimalikult kiskjavaba, parasiidivaba ja ressursirohket keskkonda. Nii et need on need asjad, mida me tegelikult oskame instinktiivselt tahta oma elukeskkonnast. Aga need asjad, mis on hästi uudsed meie praeguses elukeskkonnas, meie linnakeskkonnas, see, et me puutume väga vähe erinevate liikidega kokku, mis halvendab meie immuunsüsteemi tööd, põhjustab allergiad ja autoimmuunhaigusi või siis vaesunud mikrobioomi. See, et meil on linnades kõrge õhureostuse tase, mis selgelt ohustab väga paljude inimeste tervist. Et meil on linnas mürareostus ja et meil on valgusreostus. Need on kõik täiesti uued asjad. Et see inimese loom ei oska neid asju tegelikult karta ega vältida. Ja tegelikult on samal ajal me näeme, kui me lihtsalt vaatame lihtsalt puhtalt andmetele otsa, et me tegelikult oleme muutnud selle keskkonna selliseks, mis meie liigile ei sobi. Lihtsalt sellepärast, et me oleme selle keskkonna ümberkujundamisel liiga osavad. Et nüüd olekski tegelikult mõistlik võtta samm tagasi ja mõelda sellele, et inimene kui loomaliik tegelikult tahaks elada võimalikult looduslikus keskkonnas. Ja see on see keskkond, millega meie organism on kõige paremini kohastunud. Sellepärast mulle tundub, et kui me võtame ka linnas eesmärgiks võimalikult hästi toimima liigirikka mitmekesise looduse, siis me tegelikult hoolitseme ka ise enda eest ja enda laste eest ja enda vanemate põlvkondade tervise eest. Et see ei ole ainult nii, et me teeme seda linnalooduse projekti ritsika jaoks või mesilase jaoks või konna jaoks. Me tegelikult teemegi seda ise enda jaoks vähemalt sama palju. Aga samal ajal kahtlemata on ka inimese vastutus panna piir sellele liigirikkuse vähenemisele elupaikade kaole, mida me igal pool enda ümber näeme ja linnaruumis tegelikult on. Väga palju raisatud ruumi praegu, kus kohas saaks liigirikkus palju suurem olla ja väga paljudel liikidel võiks olla võimalus. Et isegi kui need elupaigalaigud linnas tunduvad väikesed ja sa mõtled, et kui palju ikka siia erinevaid liike mahub, siis vähemalt sama oluline on see, et nendel liikidel oleksid ühendusteed ja see pisikene elupaigalaik võib toimida just selle astmena või vaheetapina, kus näiteks mesilane või kiil või liblikas või mõni väiksem lind saab peatuda ja puhata enne, kui ta siis järgmise elupaiga laigu endale otsib.
Ja see inimese vanade kommete ja uute kommete võrdlemine kindlasti siin võiks mängu tuua ka tehnoloogia, et see on võib-olla üks see võtmetegur, et miks me oleme nii kiiresti enda elukoha ümbert loodust suutnud hävitada, et selleks on meil maa seest võetud energiaallikad, mida varasematel sajanditel ju ei olnud, et meil on olemas masinad, millega me suudame kümneid või sadukordi kiiremini transportida asju punktist A punkti B ja ehitada selleks kiiresti teid ja võtta kiiresti hästi palju metsa maha või hästi palju toitu kasvatada, et meil oleks veel rohkem süüa, veel rohkem maju ja veel rohkem teid. Ja et see ilmselt on, kus me võiks pidurit tõmmata, et kas me peame nii kiiresti kõike tahtma, et me võime ju rahulikumalt elada ja võtta ka võib-olla transportis natukene auru maha ja rohkem oma jala jõul liikuda. Ja söögiga samamoodi, et meil on võimalus teha seda mitte nii energia keskselt ja pigem säästlikumalt. Eks see lõpuks hakkab ikkagi mõjutama ka seda, et keskkond säilib paremini. Et see majanduskasvu ihaldamine , see ilmselt on ka üks selline võtmekoht , et kus me saame tagasi tõmmata . aga kui nüüd minna võib-olla jah rohkem looduse juurde , kuigi mulle ausalt öeldes endale enam väga ei meeldigi kasutada sõna loodus , sest tavaliselt hakatakse kohe vastandama inimest loodusele . et see on selline hästi läänelik mõttemaailm . et kui me vaatame ida poole , siis idamaises kultuuriruumis nagu nii teravalt sellist vastandumist ei ole , et inimene ja loodus , vaid inimene ongi looduse osa , aga millegipärast meil kipub niimoodi olema , et kui sa räägid loodus , siis mõeldakse , et loodus on midagi , mis seisab inimesest eraldi . ja siis keegi peab nagu inimesena ohverdama midagi , et loodusel saaks hästi minna . aga noh , me võime ikkagi linnaloodusest rääkida , linnast ja loodusest . et mida linn loodusele pakub , tegelikult me näeme ju , et paljudele liikidele meeldib inimese juures elada . ja noh , mõned on nüüd sellised liigid , keda nimetatakse kas nuhtlusliikideks või parasiitideks või noh , on selge , et teatud liikidega inimesel endal ei meeldi koos elada . kuigi mõnikord see on justkui selline noh , ei ole nagu justkui väga põhjendatud , et lihtsalt inimesed ärrituvad teatud liikide peale , noh nagu Tartus on mõned sellised karjana või parvedena liikuvad linnud või kasvõi siinsamas Emajõe kallastel kevadel pesitsevad künnivaresed või siis hakid , kes sügisel ja talvel tulevad keskparki ööseks magama , et ega nad ju iseenesest midagi meile noh , sellist füüsiliselt halba ei tee , et lihtsalt see lärm või see . Nende väljaheited seal tänaval kuidagi häirivad , aga kui hakkad mõtlema , et inimestel , meie noh kaaslinlastel on ju ka igasuguseid müra tekitavaid masinaid ja korteriühistus elamine tihti on nii närvesööv , et me suudame oma inimkeskkonnast leida selliseid närvi ajavaid tegureid ju päris palju , et siis sellega võrreldes minu arust need liigid , kellele meeldib meiega koos siin elada , ei olegi nii noh , nii kuidagi eriliselt halvad või vastumeelsed .
ma arvan , et siin on jälle tegemist nende vanade ja uute ohtudega , mida inimese loom oskab karta või ei oska karta , et tõesti , me märkame neid looduslikke liike , kes meid võib-olla häirivad . me mõtleme , et äkki linnud , kui nad tulevad meie väga kodu lähedale pesitsema , mingid kajakad kuskile kortermaja katusele , et võib-olla nad toovad meile mingeid haigusi , et see on hästi loomulik ja hästi vana hirm . aga see , et me samal ajal mõtleksime sellele , et võib-olla tekitab meile sama palju või isegi veel rohkem haigusi see muruniiduk , mis meie maja ümber bensiiniaurusid levitades põriseb või lehepuhur . Tegelikult see statistika näitab , et see oht lehepuhuri või mitte lehepuhuri , vaid ütleme masinate või õhureostuse tõttu haigeks jääda on palju suurem kui siis linnult mingisugune haigus saada . Teine aspekt on võib-olla see , et need nuhtlusliigid või siis linna ekspluateerivad liigid , nad tulevad ka siia sellepärast , et see keskkond on just neile sobiv ja just neile soodus , aga nende kontrollimiseks väga hästi ei piisa sellest , et me proovime neid siit nüüd kuidagi ära hirmutada või mingisuguste linnupeletitega , et need on targad linnud , et nad õpivad neid asju tundma ja nendest niimoodi lahti ei saa . ma arvan , et kõige mõistlikum viis , kuidas neid nuhtlusliike kontrollida linnas , ongi see , et me tegelikult tekitame siia võimaluse võimalikult paljudele teistele liikidele ka tulla . sellepärast , et selline liigirikas mitmekesine kooslus , ökosüsteem tegelikult ei lase ühelgi üksikul liigil võimutseda ja siis niimoodi laiutada . kui me räägime näiteks haakidest , siis kui meil oleks siin linnas rohkem vanu puid ja puuõõnsusi , kus saaksid pesitseda kakulised , siis võiksid nemad juba neid hakkesid linnast võib-olla natuke rohkem eemale tõrjuda . samuti oleks siis jah , nendele öistele liikidele vaja seda , et öösel oleks see valgusreostuse tase linnas võimalikult madal . aga kui me mõtleme seda , et jah , kui me tahame siia rohkem looduslikke liike , siis me peame vaatama , et siin oleks vähem võib-olla autosid , vähem müra , vähem valgusreostust , siis see tegelikult kõik samamoodi tuleb jälle tagasi positiivsete tervisemõjudega inimesele . et mul endal oli just kogemus mõned aastad tagasi , kui ma olin väikese lapsega Luunini tänaval haiglas ja päev otsa siis muruniidukid seal haigla ümber mürisesid ja see oli väga väsitav ja laps ei saanud magada , kuigi ta oli haige ja seda und väga vajas . aga praegu ongi hästi tore see , et Tartu Ülikooli Kliinikum on tulnud ka meie projektiga väga toredasti kaasa ja vähendanud oluliselt siis niitmiskoormust kliinikumi ümbruse rohealadel . ja kohe ma kujutan ette , et nendel emadel ja lastel , kes on seal haiglas , on praegu palju rahulikum ja vaiksem seal olla , et see ongi võib-olla asi , et me kuidagi kardame rohkem seda pikaks kasvanud rohtu ja võib-olla seal mõnda putukat , kes seal rohus võib elada . aga tegelikult me peaksime võib-olla palju rohkem kartma seda õhureostust ja mürareostust , mis sellest liiga intensiivsest rohealade hooldusest tuleb .
ja tegelikult on päris sageli ka meie enda mingid tegemata jätmised seal taga , et noh , need nii-öelda nuhtlusliigid saavad niimoodi siin hästi tunda ennast , no kasvõi prügimajanduse peale mõtleme , et prügikastid , mis ajavad üle , et seal on kohe tarbijad olemas ja kui selliseid prügikaste on linnas juba kümneid või sadu , siis see loobki sellise toidubaasi nendele liikidele või siis linna lähedal Aartla-Palu prügila , tegelikult seal on veel prügi päris palju ja sealt  see on näiteks kajakatele selline päris hea toidubaas , nii et ma arvan , et prügimajandus on kindlasti üks teema , mille parema haldamisega me saame ise ka võib-olla noh , mitte niivõrd sellist liigset toitu tänavatele jätta või meie keskkonda jätta . et jätaks , tekitaks rohkem selliseid loomulikke toidubaase , et siis  oleks rohkem rohelust , rohkem puid , rohkem taimi , niidutaimi . et siis on meil ka rohkem teisi liike ja selline tekib mitmekesisus ka liigiliselt . aga jah , et tegelikult on ju neid , teatakse nagu rohkem selliseid nunnusid liike või neid liike , kes inimestel endal tekitab ka sellise oo , mis tore  siilikene või kui laululind , ilus laululind laulab , et siis inimesed paratamatult armastavad neid justkui rohkem , et noh , selle kohta on isegi teadustööd tehtud , et antud inimestele ette hinnata koleda väljanägemisega , noh , nii-öelda koleda väljanägemisega mingisugune loom ja siis traditsiooniliselt ilus värviline või nii-öelda armas lind ja inimesed alati armastavad neid välimuselt justkui ilusaid linde  imetajaid rohkem kui neid teisi , nii et siin on juba meil enda mingi selline eelarvamus kuidagi on sisse kirjutatud .
ma ise arvan , et seda nunnusust annab ka tegelikult maast madalast natuke kultuuri poolt mõjutada , et mina lugesin väikse lapsena Konrad Lorenzi raamatut Loomade käitumisest , see on üks Saksa kuulus loomade käitumise uurija  ja tema kirjeldas hakke kui maailma kõige targemaid linde ja kuidas haki kolooniaas kogu see hierarhia toimib ja kuidas nende paarisuhted toimivad ja kui nutikad ja toredad linnud nad on . ja ma olen kogu aeg selle pärast seda siis hakke ja teisi vareslasi väga hinnanud ja isegi linnaruumis , kui ma näen mõnda varest või hakki , siis ma alati vaatan ringi , et kus ta abikaasa on , sest ma tean , et nad on väga kokkuhoidvad ja hoolivad  ja alati ma , enamasti ma leian tegelikult ka selle linnu abikaasa üsna lähedalt . ja nende käitumist jälgida on tegelikult hästi-hästi vahva . mul eelmisel suvel naabrinaine lapsendas ühe hakipoja , kes oli oma vanemate poolt hüljatud ja ta terve suvi hoolitses selle hakipoja eest ja sai temaga suureks sõbraks . lõpuks ta viis ta teiste hakkide juurde tagasi  aga samamoodi siis ma arvan , et kõiki neid linde ja putukaid ja konni , kes siin linnas askeldavad , tegelikult lapsed loomulikult võiksid pidada nunnuks ja armastada ja märgata ja hinnata , aga see tuleb lihtsalt see oskus neile kaasa anda , et kasvatusega annab tegelikult päris palju ära teha , et loomad ei tunduks midagi ohtlikku või ebameeldivat .
jah , mul endal lapsena kindlasti olidki putukad need , kes mul üldse see loodushuvi tekitasid ja pöörasin kive endal vanaema juures maal kogu aeg ümber ja kindlasti tekitasin seal pahandust , et aias olid taimede ümbert kõik kivid ümber pööratud , aga kui selle peale mitte pahandada , et kui näete , et laps kisub kive või vaatab , et mis seal on ja on ninapidi mullas ja nägupidi taimedes , et siis las ta olla , et sealt tekib see loomulik elutunnetus ja ei pea ära tirima sealt . aga kes linnas veel elavad või keda , kellele linn võiks pakkuda ? üks huvitav teema , millega ma olen nüüd ühe teise projektiga seoses ka olen sinna sisse läinud , on eraaiad või üldse aiad . Timo Marani projekt , mis on küll ohustatud liikidest ja kultuurist , aga me seal käigus ka käime Tartu eraaedades . ja mida on huvitav tähele panna , et on teatud piirkondi Tartus , kus suuri puid või vanu puid ei ole , noh näiteks on Ihaste , kus on just uusarenduspiirkonnad ja see kohe avaldab mõju sealsele linnustikule , et selliseid õõnespesitsejaid , kes on näiteks Tammelinnas väga tavalised , seal ei ole . et kui ütleme bioloogina käia ringi , panna või no ütleme niimoodi , et keegi paneb su takso peale , ei ütle , kuhu ta takso saadab ja paned silmad kinni ja siis jõuab kohale , teed silmad lahti , siis tegelikult võiks juba öelda , et kas sa oled Ihastes või oled Tammelinnas . nii et see nende linnaosade taimestus või taimestik ja puud avaldavad ka kindlasti suurt mõju . ja see , kuidas inimesed oma eraaias toimetavad . üks huvitav fakt , mis ma ühest teadusartiklist lugesin , et mis käis küll mitte siis Lääne või Euroopa maade kohta , aga pigem arengumaade kohta , kus seal linnades on need rikkamad elupiirkonnad , need , mis on elurikkamad , et kus on rohkem liike . ja tänu sellele , et seal inimesed oma , no siis just need jõukamad inimesed tekitavad ise oma aedadesse sellise liigilise mitmekesisuse , et seal on rohkem taimi . ja need vaesemad piirkonnad , seal on kõik siis justkui vist ära tarbitud , noh inimesed lihtsalt ei jaksa hooldada , on ilmselt seal prügi rohkem ja on palju ühekülgsem see elu seal aedades . nii et see eraaedade teema on väga-väga põnev ja ma arvan , et on kindlasti ka palju inimesi , kes võib-olla tahaks midagi oma aias teistmoodi teha  aga praegu ei tea võib-olla , et selle oma meie projekti käigus me ju ka mõtleme ka tegelikult aiaomanike peale ja pakume välja teatud lahendusi . ja töötame tegelikult ka ühistutega , et ühistute ümber oleks mingeid võimalusi inimestel teistmoodi võib-olla asju lahendada kui praegu .
ja tegelikult olekski ju ideaal , kui me saaksime linna avalikust ruumist inspiratsiooni selle kohta , et kuidas siis seda liigirikkust toetada ka koduaedades . näiteks kasvõi siis see , et me näeme , et kuskil linnaruumis on jäetud see rohi niitmata ja see tegelikult ei näegi nii halb välja . võib-olla tekib sealt inspiratsioon , et äkki jätta ka oma aianurgas mingi osa niitmata , see , kus kohas ma nii sagedasti ei käi , niita võib-olla kord või kaks korda aastas . Esimesel aastal võib-olla see kooslus ei näe nii hea välja , et esimestel aastatel on need kiirekasvulised liigid võtavad alguses võimust . aga järgmistel aastatel see kooslus hakkab muutuma ja sinna siis kujunebki selline poollooduslik rohumaa , mis on siis teada Eestis , et need on need kõige liigirikkamad taimekooslused . aga lisaks niitmata jätmisele on väga palju muid vahendeid ka , kuidas oma aias elurikkust , liigirikkust suurendada  võib jätta näiteks mingeid pisikesi elupaigakesi tekitada , mingid vanad kännud või puutüved või oksahunnikud või lehehunnikud , kõik need on tegelikult erinevad pisikesed imetajad ja putukad on siis neil selliste elupaigakeste eest väga tänulikud . tegelikult sellel kevadel meil oli üks tore juhtum Toomel ökoloogikumi juures , see on siis see bioloogide hoone , kus botaanikud ja zooloogid praegu koos tegutsevad viimased poolteist aastat . torm murdis seal maha ühe vana puutüve , millesse üks seen oli sisse löönud ja selle siis teinud selliseks pehkinuks . ja see oli selline hea suur jäme puutüvi ja me küsisime Tartu linnalt , et kas nad lubavad , et me jätame selle puutüve sinna ökoloogikumi juurde maha . sellepärast et me teame , et vanad mahalangenud puutüved on metsas  ja igal pool mujal ka tegelikult väga väärtuslikud elupaigad paljudele seentele , samblikele , putukatele ja muidugi putukatest toituvad siis juba , eks ole , linnud ja nahkhiired ja kogu see asi võimendub läbi erinevate toiduahelate . ja linn andis meile lahkelt selleks loa ja siis , aga see puutüvi oli natuke vales kohas . me pidime teda umbes paarkümmend meetrit edasi sikutama , aga ta oli hästi raske . me kutsusime ka siis kõik oma maja tudengid ja professorid ja õppejõud välja, kes parajasti kohal olid ja panime köied sellele tüvele külge ja hakkasime sikutama. Ja meile tuli lõpuks appi üks kaubaauto, mis mööda sõitis ja kõik kamba peale me saimegi selle puutüve siis õigesse kohta. Ja hiljem linn pani sinna juurde sildi ka, et siin puu magab, puu on elupaik. Et see oli selline tore kogukonda kokkusiduv tegevus, mille eesmärgiks oli siis rajada uus elupaik, rikastada seda elupaika meie maja ümber ja hiljem saab seda puutüve kasutada ka selleks, et seal istuda, kohvi juua ja väikest puhkehetke vestlust, loodusvaatlust teha. Ma ise olen selle peal istudes lindistanud juba ühe tagasikooli e-tunni. Et sellised pisikesed kogukonna ühistegevused võivad ka olla väga vahvad elupaikade rikastamise miniprojektid.
Ja et sellest puust ja aeda jäetud puumaterjalist rääkides veel üks isiklik kogemus, et see ei ole küll linnast, aga maalt, et kuhu jäi õunapuu oksaideid lihtsalt kevadest või noh, peaaegu talvest kuni nüüd suveni suurde hunnikusse. Ja kui ma hakkasin neid sealt lahti võtma, et raiuda, siis seal oli kevadel kohatud aru sisaliku järglaskond, et oli vist üle 10 sisaliku, nii et ma pidin oma hakke ja raietöö pooleli jätma lihtsalt, neid oli seal nii palju, et ma ei tahnud neid nende elu segada, aga tegelikult kui sa jätad loodusele natukenegi võimalust, noh ongi, et sa jätad mingi koha niitmata, jätad mingid puud kuskile maha, oksad maha, siis ruttu on seal keegi, kes seda elukohana tarvitab ja leiab seal endale ka järglaste jaoks kohta. Aga võib-olla me jõuame äkki ka rääkida sellest, kuidas linnas, ütleme, linnaprobleeme looduslike võimalustega lahendada. Ma tean, et me käisime, eks ole, sügisel Orhu, siis seal meile näidati väga, noh, kuidas öelda, innovatiivseid lahendusi, näiteks sadevee käitlemises või kuidas looduslike lahendustega no, just selliseid veega seotud muresid või probleeme linnas lahendada. Et kui palju sina oskad seda teemat kommenteerida?
Loodusega saab lahendada väga paljusid linna probleeme. Seda me teame ju väga hästi, et puud ja põõsad linnas vähendavad õhureostust ja ka mürareostust, moodustavad sellise loodusliku barjääri. Loomulikult siis sellised pinnased, kus kohta vesi saab sisse imbuda, takistavad üleujutuste teket ja samamoodi siis ka looduslikud tiigid, lohud, ajutised veekogud ja ojad toimivad väga heade selliste üleujutuste ja tormivete ära peitmise kohtadena, et need üleujutused siis linnas ei oleks nii suured. Et tegelikult ongi ju see, mille peale me peame ka linnaruumis järjest rohkem mõtlema, on see, et need ekstreemsed ilmastikuolud on siin selleks, et jääda. Et me nägime ka tegelikult selle suve alguses seda tohutud põuaperioodi ja tegelikult oli see põud, ütleme, meie projekti jaoks päris hästi ajastatud. Sellepärast, et väga selgelt oli näha, et need harvem niidetud alad nägid ka põua ajal suhteliselt head välja. Rohelised lopsakad samal ajal, kui siis need tihedalt niidetud alad kõrbesid väga kiiresti läbi ja ei toiminud enam. Need rohelised lopsakad alad samal ajal ka jahutavad linna. Seda on ka Tartu Ülikooli teadlased mõõtnud, et siis sellise pikema rohuga aladel on tunduvalt jahedam see linn. Ja tegelikult see, et linnas oleks varju suvise kuuma eest, on muutub järjest olulisemaks. Seetõttu peaks ka igasugused parklad ja mänguväljakud järjest rohkem ikkagi olema looduslikud ja seal peaks olema rohkem siis sellist looduslikku pinnast ja samuti ka varju pakkuvaid puid ja põõsaid. Et väga paljud need probleemid, mis tegelikult linnaruumis on, annaks looduse abil lahendada. Samamoodi inimesel lihtsalt on palju parem ja tervislikum liikuda looduslikus linnaruumis. Et kui me näeme sellist tänavat või platsi, kus on ainult asfalt ja mitte ühtegi taime ei kasva, siis me tegelikult võime juba üsna selgelt ütelda ka, et inimesel on sellel platsil tegelikult tõenäoliselt üsna halb olla.
Tegelikult need niitmata alad pakuvad ka nagu sellist teistmoodi või arhailisemat puhkuse võimalust. Et ma ise nendel oma projektikäikudel olen tunnistajaks olnud , kuidas inimesed seal pika heina sees pikutavad ja naudivad tõesti sellist maaelu tunnet , et sa saad puhata teistmoodi , et kui sa oled seal madalaks pügatud muruplatsi peal , siis sa oled justkui kõigile näha , et ma arvan , et introverdile on need pikad , pika heinaga kohad on väga head puhkamiseks , et sa saad sealt teiste eest natukene varjuda ja  tegelikult , kui sa eemalt vaatad , siis ei ole sind , ei ole nähagi , et kui sa seal pikali oled , nii et väga hea võib-olla ka päikest võtta , kui tahad niimoodi omaette olla . nii et neid võimalusi tõesti nii puhkamise kui ka tõesti keskkonna mõttes on palju , mida linnas loodus pakub . no need suured puud jah , seda ilmselt on paljud selle kuumalaine ajal saanud ka ise kogeda , et kui sa oled lageda peal seal kuskil  plaaditud või asfaltitud platsi peal , et siis on täiesti talumatu , et sulle õhkub lausa sealt asfaldi pealt , õhkub kuuma vastu ja sa lähed 20 meetrit eemal , kasvab suur puu , lähed pärna alla , kus on mingi hein ka maas ja nagu oleks teise keskkonda läinud , nii et sellest on suur abi . aga kas meil on veel mingisuguseid lõpumõtteid siin jagada ?
Mina soovitaksin kõigil olla , leida endas üles loodushuveline laps või siis teadlane , kes on ka natuke nagu lapsemeelne tegelane ja teha pisikesi eksperimente oma koduaias , proovida tekitada mingeid väikseid katsealasid ja proovida märgata , kes sinu aias või sinu , kasvõi sinu kortermaja ümbruses tegutseb . tänapäeva lahendustega sul ei pea olema terve raamatu riiulitäis määrajaid selleks , et aru saada  kes see siis ikkagi , mis putukas või mis taim või mis lind see on , kõigil on olemas mobiiltelefon ja telefonide jaoks on välja töötatud terve rida rakendusi , mis võimaldab määrata putukaid , taimi , linde laulu järgi . kasvõi tavaline Google Lens võimaldab juba mingisuguse väikese ettekujutuse saada , et mis putukas või mis taim see sul on , aga enda telefoni mul on veel installitud näiteks rakendus Siuts , mis aitab linnulaulu  põhjal linde määrata ja siis rakendus PlantNet , mis on ka eestikeelsena saadaval selleks , et taimesid määrata õie või lehe järgi , et igaüks saab olla tegelikult väike loodusteadlane ja selleks on kõik võimalused praegu olemas .
ja ega mul oli umbes samasugune mõte , et suunata või soovitada loodust tähele panna , aga võib-olla kuulamise mõttes , et kuna ma ise olen helisalvestusega tegelenud nüüd juba peaaegu 20 aastat ja iga aasta tegelikult jälle kogen midagi uut ja tegelikult ka linnakeskkonnas . et hoidke kõrvad lahti , et loodus võib üllatada , isegi needsamad hakid , keda võib-olla muidu inimesed nii väga ei armasta . aga proovige kuulata , kas te seal hakiparves suudate eristada erinevaid haki indiviide või et kas üks ütleb teisele midagi head või halba või on nad vihased või rõõmsad . ja see loob selle linna muidu närvilises keskkonnas võib-olla natukene mõnusamat sellist avastamise ja tähelepanemise meeleolu . nii et loodus tegelikult aitab meil ka linnas aega maha võtta , et see on tegelikult ühe lüliti küsimus , et lülitage endasse  närvilisuse pool välja , kui tunnete , et linn ajab närvi ja laske loodusel rahustada ennast .